evangeliet tar angsten bort, tar frykten bort, ikke minst frykten for Gud. Og du kan møte det i kristen sammenheng, at du faktisk vil føre det inn igjen, at sann gudsfrykt er nærmest redsel for Gud. Du skal være redd for han, liksom. Det er tvert imot. Herren har møtt deg i sannhet som den frelser som kom til verden for å sone våre synder. Så tar han tvert imot angsten bort, denne frykten bort. Og du møter en vennlig person i Herren. En som tar seg av deg, en som er kommet til verden, ikke for å dømme deg, men for å frelse deg. Altså er det noe ganske annet. Frykten for Herren er jo nettopp som Fredrik var inne på her. Det er jo frykten for å komme bort fra Herren. For der er nåden, der er tilgivelsen. Utenfor ham er det ikke håp for et menneske. Finnes ikke. Jeg skal lese fra et kjent kapittel i skriften i Køln. Romerne 7. Og der møter vi en som bygde på seg selv utenfor Kristus, inntil han fikk et møte med ham. Og jeg våget meg på en slags overskrift på den. Hvem skal fri meg? Og der kan du legge vekten på hvem. Hvem skal fri meg? Jeg leser fra det 7. verset der, Romerne 7 og vers 7. I Jesu navn. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden benyttes av budet og vakte alle slags begjær i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en gang uten lov. Men da budet kom, våknet synden til livet. Jeg derimot døde, og det viste seg at budet som skulle være til liv, ble til død for meg. For synden benyttet seg av budet, og dåret meg og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Har da altså det som er godt, voldt meg døden, langt derifra? Men synden gjorde det for at den skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig, solgt og trell under synd. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, der i mitt kjød bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså den lov for meg. Jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov, som strider mot loven i mitt sinn, og som tar meg til fange under syndens lov som er i mine lemmer. Og så kommer da dette utropet som denne erfaringen har ført ham til, altså. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er, tjener av Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er mange som holder denne personen som taler her for å være en ikke-kristen, altså en som enda ikke er kommet til klarhet i sitt gudsforhold. Det kan du møte mye av rundt forbi. Dette er altså før vedkommende blir kristen, at han sliter på denne måten. Han enda så strever altså enda under loven, og så taler i dag, vet du, om å gå fra rom 7 til rom 8. Sant? Bruker det på den måten. Og i rom 8, der er det da kun fred og seier. Man skal ikke leve på den måten som Paulus beskriver her, Man skal over i seierens rike, og så skal man seire på alle mulige måter. Jeg er også redd for at de som ser det slik, fremdeles er tvert imot det de selv tror og tenker, så er de helt og holdent i kjødet. Dette er altså kjødelige tanker. Paulus han skriver til de troende i Galatia, du må merke deg det. Galater 5:17, for kjødet begjærer imot ånden. Og ånden imot kjødet, dere som slutter seg til Guds lov med glede. Det er det Paulus skriver her i vers 22. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Altså, et verdslig menneske gjør ikke det. Det er kommet noe nytt inn her. Skriftene taler om to slags mennesker. Et kjødelig menneske som er etter Adam, dannet av jorden og jordbrist, en fallen skapning, og et åndelig menneske som er etter Kristus, født av Gud og himmelsk, ikke noe mindre. Disse to er motsetninger, og der de møtes, kommer de i strid med en annen, altså. Kan ikke være annerledes. De er ifra to helt forskjellige riker, og når de møtes, er de fiendske, altså. De kan ikke forenes. Og når Jesus beretter om den rike mann og Lazarus, altså den rike mann i fortapelsen, og Lazarus, båret av engler til Abraham sjø, da ba den rike mannen, send Lazarus, altså send ham med hjelp til oss som er fortapt. Og da får han altså dette svaret. Det er et stort svelg festet mellom oss og dere. Et stort svelg, altså en uoverstigelig avgrunn, en ugjennomtrengelig mur, altså. De lar seg altså ikke forene, og det oppleves allerede her på denne siden, altså når du får del i dette selv, så opplever du det at det er noen du har samfunn med, og det er de som har dette i seg, det nye livet, og så er det noen du ikke får samfunn med, for det nye livet er ikke der. Det er altså dette svelget, denne avgrunnen imellom. Det lar seg ikke forene, kjød er kjød, og ånd er ånd. Himmel er himmel, og helvete er helvete. Det kan ikke forenes. Kjøtt og blod arver ikke Guds rike, som apostelen skriver. Det hører altså ikke hjemme der. Og som en skrev, altså kunne vi komme til himmelen som vi er, så hadde det bare blitt et nytt helvete. Det hadde blitt som den elendige verden det også. Det hører ikke hjemme i Guds rike. Når Guds ord taler om det kjødelige mennesket overlatt til seg selv, så sier det, det er dødt i synder og overtredelser. Det som er dødt bekymrer seg ikke over det som er i livet, vet du. Det vet ingenting om det. Slik tenker heller ikke det kjødelige mennesket på det som er av Gud, altså på det åndelige. Det har ingen erfaring av det, ingen forståelse for det. For det er fremmed altså. Og skulle det begynne å søke den veien, som det heter, for det kan skje, så søker det fremdeles bare sitt eget, og det blir kun religion av det. Og religion, hør gjerne det, kjære venn, eller religiøsitet, det er sann kristendoms verste fiende. Det er Babylon altså. Det er kjødet som forsøker å tilpasse seg himmelen, sånn som en da forestiller seg at det er, og hvordan Gud er, og lager seg masse forestillinger om dette her, men har ingen sann kjennskap til det, altså. Og det kan drives langt, så langt som Paulus vitner om sitt tidligere liv, som fariser i Filipperne 3, vers 6, rettferdighet etter loven uten lyte. Tenk det. Ingen her i kveld som har kommet dit den. Han har kunnet se på seg selv og si at han gjør det som loven krever. Ingen kunne peke på noe hos Paulus og si at, nei, men se her har du sviktet. Uten lyte. Men han var fremdeles et kjødelig menneske. Det hadde ikke gjort han til et åndelig vesen. Og slik kan også du gå inn for å være kristen og gjøre alle de gode ting som følger med det med flid, men hva så? Er du blitt et åndelig menneske ved det? Kan du se på deg selv og si, jeg passer deg inn i himmelen nå? Ja, han trodde det den uomvendte Paulus og fariseeren og de skriftlærde med. Når Messias kom, skulle han selvfølgelig slå seg sammen med dem. Rettskaffende og pliktoppfyllende mennesker som levde til Guds vilje og arbeidet på folkets omvendelse. Og det er klart han måtte jo anerkjenne dem. I alle fall de som var såpass at de kunne omvendes da. Arbeidet de på. Tollere og sjøker var det selvsagt umulig for i deres øyne. Det var ikke noe håp for dem. Og det visste disse tollere og sjøkene selv også. Synder og alle slag. De hadde gitt opp dette her. De visste at de var fortapt. De kunne ikke bli sånn som disse fromme menneskene de så. Jeg husker jeg hadde det sånn selv også i min tid. Tenkte på at jeg skulle bli en kristen. Jeg kan jo ikke bli sånn som de der. Det er umulig. For jeg var så fremmed for altså den måten å være på, som jeg opplevde de kristne på. Fortapt. Må jeg bli sånn for å bli kristen, så er det ikke håp for meg. Ser du hva som fører folk altså inn i løgn og bedrag? For det er det det er. Jesus sto altså frem midt i dette her, og så sier han, jeg er kommet ikke for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og så satt han seg ned og så åt med disse folka. Så alle skulle se det at det er frelse for dere. Ikke det at Jesus anerkjente synd, det gjorde han selvfølgelig aldri. Men han var kommet for å frelse synderne. Når disse her som slik la an på et rettferdig liv vanskelig ble frelst, hva da med syndere? Sånn tenkte man jo, ikke sant? Ja, sånn er det vel mange som ser i dag også. Og et sånn syn har som ofte sin grunn nettopp i dette at det å bli kristen, det krever en innsats fra vår side. Men når det er gått rett opp for mitt hjerte at den nødvendige innsatsen er gjort av en annen, da blir synet annerledes. Da begynner det å gå opp en helt ny forståelse av hva kristendom er for noe. Og hva det er å være en kristen. Du vet, det står at ingen kan se Gud og leve. Og her skriver Paulus, men da budet kom, våknet synden til livet, jeg derimot døde, skriver han. Altså, det er altså Guds hellighet vi får med å gjøre. Så er det loven hellig, og budet hellig, og rettferdig og godt. Så vi kan lese det i det 12. verset i teksten vår. Altså, bare det som er av Gud kan dette sies om. Gud er fullkommen, han fristes ikke av det onde, står det. Og sånn vil han at også du skal være. Ikke noe mindre enn det. Og han sier i ord som vi kan forstå, så vi har ingen unnskyldning. Du skal ikke stjele. Det er enkelt det. Det er som talt et barn, ikke sant? Du skal ikke begjære. Du skal ikke tale ondt om de neste. Det vil si at du skal ikke ha en ond holdning overfor de neste, altså. Du skal ikke se ned på ham. Du skal gjøre godt og bare godt. Vær barmhjertige som deres himmelske far er, og så videre, og så videre. Du fikk kanskje lyst til dette hint som var imot Guds vilje og mot hans bud, ja. Men jeg utførte det jo ikke. Jeg gjorde ikke handling, kan du kanskje si. Nei, vel om så var, men ser du altså hvor synden starter den? Den starter i hjertet. Det er derfor den springer ut. Det er altså ikke den ytre handling. Den taler bare om at du er en synder, altså. Ellers hadde du ikke gjort denne handlingen. Synden er jo ikke noe som er skilt fra oss, noe annet enn oss. Det er vi som er syndere. Og dette hjertet, altså det innerste i mitt vesen, derifra springer synden ut. Det er det Guds ord taler om det Det er altså selve kilden for vårt liv, tanker, ord og gjerninger. Det er noe galt fatt med, det rinner oss ikke friskt og bittert vann fra samme kilde, som Jesus sier. Altså er ikke kilden frisk. Salig er de rene av hjerte, for de skal se Gud, sier Jesus i Matteus 5,8. Legg merke til sånne ord og hva han egentlig sier. Salige er de. Ja, men jeg har jo ikke et rent hjerte. Det er de som er rene av hjerte. De er salige. Hva blir jeg stående som overfor et sånt ord? Du ser det, ikke sant? Jeg er en synder. Jeg er ikke salig. For jeg er ikke ren av hjerte. Gud har jo ikke gjort det vanskelig for oss. Ikke en tåre skal fare vill, står det. Hvis vi bare ville høre. Men så lenge Paulus vil gå slik og styre for seg selv i mørket, dette åndelige mørket sitt, og da så fariseren Saulus i Tarsus, denne høyt oppe på strå i Israel, så gikk det bra sett fra hans side, altså. Han var i mørket. Men så begynte altså lys å trenge igjennom stadig mer. Etter hans møte med Jesus der ute på Damaskusveien. Noen stråler traff ham, ikke sant, og det begynte å gå i stykker for ham. Det han med så mye strev og møye hadde bygd opp, altså det begynte å bryte sammen, så forsøkte han altså da å bygge dette opp igjen, men det brøt bare mer lys igjennom og stadig mer brøt sammen. Dess mer han forsøkte å la være å synde, desto mer syndet han. Har du vært der? Kjenner du det? Prøver å bygge det opp igjen, så raser det bare enda mer sammen. Da er du ute og kjører, altså. Da har du fått med Gud å gjøre. Lyset, sannheten. Det ramlet altså sammen for ham. Da sto han ikke fram og slo seg på brystet og sa at jeg er uten lyte, ikke sant? Etter loven, tvert imot. Men da budet kom, våknet synd til livet. Jeg derimot døde. Det er altså ikke liv å få ved å leve til Guds lov, bud og krav. Det er det ikke. Tvert imot, det var ikke Paulus som ble levende ved det, men synden ble det. Jeg derimot døde, skriver han. Men vi skal være klar over at også i dag så er det mange som lever i den tilstanden som Paulus beskriver her. Jeg levde en gang uten lov. Er uten erfaring av dette altså, og har gått konkurs på sitt eget. Derfor ser vi også denne enorme satsingen på menneskelige ressurser i kristens sammenheng i dag. Man tror altså man har noe å sette inn her, ikke sant? Og så har man i virkeligheten ikke noe som duger til det å bygge Guds rike. Det er bare den hellige ånd som kan gjøre det ved ordet. Ikke noe annet. En kan spørre om hva det nye mennesket viser seg i. Og det er en av de kjente forkynnere som har svart på det en gang i tida. Så sier han, du ser det i Paulus' utrop i vers 24 i teksten her. Jeg er elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Slik roper ikke det gamle mennesket, som Gud ikke har fått tak i, der det trives tvert imot i dødens legeme. Trives i sine egne tanker, sine egne følelser, sine egne meninger, sine egne holdninger, forsvarer sitt eget. Ikke sant? Ja. Det er altså det gamle mennesket. Det roper altså ikke ut, jeg er elendig menneske. Når du ser dette her. Det trives i syndelegeme. Trives altså i det som er Gud imot. Og kommer Gud for nær, så forsvarer det seg mot ham og kjemper altså for å bli i dette dødens legeme. Bli væren i det. De ser det som et tap å miste dette her altså. Og dette er ikke med bevisst overlegg selvfølgelig, men i praksis så fungerer det slik, altså, sånn er det gamle menneskets reaksjon overfor sannheten. Jesus må jo si til jødene ved et tilfelle, meg tror dere ikke, hvorfor det? Fordi jeg står her og bedrar dere og gjør det vanskelig for dere å forstå. Da sier de rett ut, fordi jeg sier dere sannheten. Derfor trodde han ikke. Og det gjelder meg og deg også, ikke bare jødene. Vi ser altså ikke at det naturlige livet er synd imot Gud. Å følge kjødets og tankenes vilje, som det står i Efeserne 2:3. Og et normalt menneske, det vil jo ikke dø, vet du. Men det vil heller ikke gå på den vei som fører til livet. Men det er altså en trang port og en smal vei, og det naturlige mennesket, det vegrer seg. Livets vei, det er for det dødens vei. Liv i Gud, det er for det ikke attraktivt, altså. Det kjødelige mennesket som er uten forstand på det som er av Guds ånd. Du ser også da Jesus som beskriver den siste tids mennesker. Du spør som ikke det oss i dag, ikke sant? Og sammenligner det med menneskene i Noas dager og i Lots dager. Og så beskriver han hva de er opptatt av. Plante og bygge. Gi og ta til ekte. Ete og drikke, kjøpe og selge. Det er ikke noe galt i dette i seg selv, vet du. Det er jo et naturlig liv. Men dette er det som fyller deres synd og tanker og lyster. Dette er altså nummer én for dem. Ja, dette er altså rett og slett deres liv, disse tingene. Derfor så minner Jesus oss på Lots hustru i Lukas 17:32. Kom Lots hustru i hu, ikke sant? Hun som ble stående igjen i ørkenen som en saltstøtte, da hennes hjerte viste seg å henge ved Sodoma. Hun elsket det hun hadde der, og når hun skulle ut av denne byen, så fulgte hun sitt hjerte etter hvert, altså. Snudde seg for å få et siste blikk av denne byen, der hun hadde sitt gode. Og så rammet Guds dom med henne, og ble stående igjen der. Hun hadde altså et kjødelig hjerte knyttet til det som var der i denne byen, som var under Guds dom. Det livet hun hadde levd der, det var umulig for henne å nå redningen egentlig. Men det nye mennesket åpenbarer seg ikke bare gjennom utrop i vers 24 her, men videre i første delen av vers 25. Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre. Altså, begge deler er til stede. Altså, du har sett redningen, du har sett frelsen. Du har sett hvor håpet er, altså. Ja, og det er et håp som Gud har ført inn i verden. Omvend dere. Hvor ofte lyder ikke det på forskjellig vis gjennom hele skriften? Men når vi hører dette, altså, så må vi jo spørre da, men hvordan? Hvordan går det til å omvende seg? Hvordan har du fått det til? Du som er i kveld, eller hører deg ut på kilden. Har du fått til dette å omvende deg? Hvordan gikk det til? Hør Herrens ord, la det få gå til hjertet. Det er svaret. Det finnes ikke noe annet lys til frelse. Det er ikke noe annet gitt som har kastet sant lys over vår situasjon. Og Guds frelse i Jesus Kristus, altså, la ordet fortale, for det er ordet som omvender et menneske. Og det kan enhver sann kristen vitne om. Jeg kom til tro på Jesus, altså Helligånden åpenbarte Jesus Kristus som min frelser og forsoner. Han som altså Gud har tatt imot i mitt sted. Men da er du et omvendt et menneske. Da er det Gud som har omvendt deg ved ordet og ånden. Det er ikke noen forbedring, altså. Som man ofte kan få inntrykk av. Jeg slutta med det, jeg begynte med det, og nå tenker jeg sånn, og nå tenker jeg ikke lenger sånn, og så videre, ikke sant? Det er ikke det som er omvendelse. Det er ikke noen sånn selvforbedringens vei. Men det er at Gud har vist deg at det som du har for Gud, det har du i Kristus. Og utenfor ham så har du ingenting. Samme hvor stort og flott det måtte være i menneskers øyne. Om du var den største filosof i verden og var kommet langt i disse tankene, så hjalp jo det ikke, det forandrer jo ikke deg. Jeg har som kristen et indre menneske som gjerne vil være etter Gud. Men det er et åndelig menneske. Jeg derimot, slik som jeg er i meg selv, er kjødelig. Jeg får ikke dette vraket med meg, altså. Det vil ikke den veien. Det vil bare synde og søke etter det som er av denne verden. Hva skal jeg gjøre med det? Skal jeg forsøke å kjempe og nedkjempe, sette alle kluter til, som det heter på folkelig språk, virkelig gå inn for, stålsette viljen? Kanskje Gud kan hjelpe meg med det også, til og med. Og det kan du høre mange oppfordringer til fra talerstoler, også i dag. Men jeg har forsøkt det, og jeg kan vitne, det ble bare verre. Ja, det tok alldeles taket på meg. Jeg erfarer Paulus' ord som virkelighet, solgt sin trell under synden. Og Jesus, han sier i Johannes 8,35, men trellen blir ikke huset til evig tid. Det er virkelig alvor. Men han fortsetter med å si, sønnen blir der til evig tid. Jeg spør deg som er her i kveld, og du som hører i kveld, og kommer til å høre dette frem igjennom om du da blir liggende der ute på nettet. Jeg vil stille deg det spørsmålet. Hvor har du ditt håp om himmel og salighet? Hva er det som får deg til å bekjenne deg som en kristen? Hva er det altså du regner med at du skal kunne stå for Gud med her og nå i kveld og i evigheten? Si meg det. Jeg vet at hvis du er av sannheten og har hatt med Guds ånd å gjøre, så har du bare ett svar på det. Det er ved Jesus Kristus alene. Utover ham har jeg ingenting som kan møte den levende Gud. Det kommer til å brenne opp, altså. Som agner for vinden kommer det til å bli spredt. Jeg har ikke noe annet. Jeg har Jesus. Og det er evig nok. Takk Gud for det. Hvem skal fri meg? Gud være takk ved Jesus Kristus, min Herre. Hvorfor er vi så uendelig trege til å høre? Hører du ikke hva han sier da? Ved Jesus Kristus, vår Herre, sier han. Han gir deg å svare like ut. Han skal fri meg fra dette dødens legeme. Han er det som har gjort det. Jeg som jeg er, jeg tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Altså, jeg har dette kjødet som aldri blir noe annet enn synd. Så blir det ikke annerledes dette, men det gjør ikke Jesus og hans frelse heller, vet du. Han er i dag, han er i går og i dag, den samme, ja, til evig tid, står det. Han er den samme, det er vår redning. Fly til ham med din synd. Han vet hvordan det er. Du visste alt om meg før du ble kallet, som det heter, en av de kjente bedehussangene. Det er ikke sånn at man tenkte at du var et godt emne å satse på, og kalte deg av den grunn, men nå må han være fryktelig skuffet, for du var jo slett ikke slik han hadde tenkt, vet du. Du har jo falt så mange ganger at nå er han riktig skuffet over deg også. Det var jo ikke sånn han tenkte du skulle være. Nei, du, heldigvis er det ikke sånn, altså. Du visste alt, alt om meg, før du kalte meg. Du visste altså det at jeg er ingenting i denne sammenhengen. Jeg er bare støv, som han sier selv. Han visste jo det. Vi tenker som menneskelig om det, i stedet for å høre hva Guds ord sier. Han som har sagt oss at vi ikke skal holde kjød for vår arm, han gjør da ikke det selv, kan du skjønne. Han satser ikke på mennesket. Ja, vi skal bruke et sånt ord da. Hva har han satset på? Han har satset kun på sitt eget. Det som han har gjort for deg. Og det skal du få lov til å regne med. Han kjenner ditt kjød, din naturs beskaffenhet, og vet at du ikke kan betale ham. du har bare din synd å komme med oss i dag. Derfor så ble han en frelser for deg. Og det er det han står som i himmelen også i denne stund, en frelser for deg, en som går i forbønn for deg, en som åpenbarer sitt blod for den hellige tronen i himmelen, en soning for dine synder. Har du ikke sett Gud slik, så kjenner han ikke. Det er nemlig hva han er, forstår du. Han er en frelser. For jeg vet, sier Paulus her, at i meg, det er mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, det makter jeg ikke. Jesus møter nå til slutt den rike unge mannen, møtte i Markus 10, 18. Han som ville vite hva han skulle gjøre for å arve evig liv. Og kalte Jesus gode mester, sier han. Da står det videre, men Jesus sa til ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Ser du det? Det var jo dette Paulus hadde fått se inn i, så sier han, det bor intet godt i meg. Det er bare en som er virkelig god, det er Gud. Han holdt jo ikke Jesus for å være Gud, vet du, men kun en mester, det var så å si en som en Guds utsending og lærer. Ta dere i vare, for fariserne sur deg som er hykleri, sier Jesus til sine disipler, Lukas 12,1. Ta dere først og fremst i vare, stod det før. Framfor alt. Altså en kraftigere advarsel mot dette å skulle fremstille seg selv som noe man i virkeligheten ikke er. Av hjertet altså. Det er bare noe blitt noe i det ytre, men hjertet er ikke med. Det er ikke sånn du virkelig er. Det er hykleriet, det er skuespillet altså. Skal jeg stå her og være en skuespiller? Skal jeg gi meg ut for å være from og god og kristelig? Jeg er jo ikke det. Jeg er en synder som må ta min tilflukt til Jesu Kristi dyrebare blod. For å finne en renselse i det. Det er jo sannheten. Jeg håper du er med på den. Det blir en surdeig som gjennomsyrer hele deigen, og som fører til at den som skulle ha trøst og føres inn i samfunn med Gud ved denne trøst, må gå uten. For han tror at det kreves noe av ham. Noe som han ikke er i stand til å gi. Nemlig den som er av sannheten satt til sides, mens fariseeren han blir klappet på skuldra og heier fram. Og du får regjere kristen. Men han elendige der som aldri får det til, nei, det er ikke håp for sånne noen, vet du. Jo, det er nettopp det der. Det er dem Jesus ser. Og ser til. Det kan du ta trykk til deg. Du som må merke dette her, at jeg får jo ikke til å være en sånn kristen. Det er deg han ser. Og det er deg han har kommet for. Så hjelper ikke om du hørte misjonssamband eller indremisjon eller hva du måtte pinsevenner eller hva du måtte peke på. Det har ingen betydning. Det er om du trenger dette Guds lam som er såret for dine overtredelser og knust for dine misgjerninger. Straffer lå på ham for at du skulle ha fred. Og ved hans sår har du fått legedom. Det er ikke noe vi har noen del i det hele tatt. Annet enn at han får bringe oss til tro på det som er ferdig. La oss minne oss på hverandre på det enda en gang til slutt. Jesus er kommet for syndere. Og det er det du er, enten du tror det eller ikke. Kom til meg, alle som strever og bærer tungt. Jeg vil gi dere hvile, sier han. Jeg håper virkelig det, kjære venn, at kristenlivet ditt er blitt hvile. At det ikke er blitt tjenest og ting som du må bære fram på alteret stadig på nytt, liksom. Men at du får lov til å hvile i det. Du har kommet, som Fredrik var inne på her, du har kommet ut i fritt rom. Åh, jeg vet hva dette frie rom er. Jeg får lov til å leve der. Og jeg skulle så gjerne bære det inn i hvert eneste menneskes hjerte, om det var mulig. At du kunne se og oppleve hva dette frie rommet er. Det er å leve der hvor du er overbevist i ditt hjertes innerste om at alt hviler på Jesus. Alt hviler på en annen. Og den fullkomne, han bærer deg helt hjem. Det har han lovt deg. Tror du skal stå for tronen i dag og si at Jesus, du gjorde jo ikke det du lovte. Aldri i evighet, altså. Det er ordet. Det han har sagt, det står han ved. Så skal du til himmelen. Det kan du regne med, du som har tatt din tilflukt av ham. Kommer aldri til å svikte deg. Ja, Herre Jesus, ord blir fattige, men din ånd er ikke fattig. Du kan levendegjøre dette ordet for oss, Jesus, så vi hviler på det. Ikke noe tryggere et menneske kan hvile på enn dette ditt ord. Det er ikke en klippe i denne verden som er sterkere enn det. Det holder oss oppe, og det bærer oss helt hjem. Ser du i nåde til oss at vi ikke dras hit og dit? Alle disse her merkelige lærdommer vi står overfor i dag. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Bevar oss i denne enfoldige troskapen mot deg, ditt ord som du har gitt oss.